Du kender da sagtens et forstørrelsesglas. Sådan et rundt brilleglas, der gør alting 100 gange større, end det er. Når man tager det og holder det for øjet og ser på en vanddråbe ude fra dammen, så ser man 1000 underlige dyr, som man ellers aldrig ser i vandet. Men de er der, og det er virkeligt. Det ser næsten ud som en hel tallerken fuld af rejer, der springer mellem hinanden. Og de er så glubende. De river arme og ben og ender og kanter af hinanden. Og dog er de glade på deres måde. Med det her citat fra H.C. Andersens eventyr Vanddråben indleder professor Torkel Gissel Nielsen sin doktorafhandling om struktur og funktion af fødenettet i havets frie vandmasser. Citatet beskriver ret præcis professor Torkel Gissel Nielsens mangeårige forskning i økosystemer og fødenettet i de frie vandmasser. Og det har vist sig med hans egne ord, at helt overordnet er mikroprotozoerne og det mikrobielle fødenet af grundlæggende betydning for primærproduktionens skæbne i havet. Det mikrobielle fødenet danner fødenet for de her små rejelignende organismer og har en helt afgørende betydning for alt liv i havet. Og ligesom stort set alt andet liv på jorden, og ikke mindst i havet, bliver de her organismer også påvirket af menneskers aktiviteter. Både alt det skidt og møg, gift og plastik, vi smider i havet, men også klimaforandringerne, der gør, at havtemperaturen stiger. I denne episode af Lyden af Videnskab skal vi i selskab med Torkel Gissel Nielsen kigge på havet gennem H.C. Andersens forstørrelsesglas. Og vi skal se på den udvikling, der sker i havene. Og så skal vi have en indsigt i livet som marinebiolog på de 7 verdenshave. Og sidst men ikke mindst skal vi i kælderen under DTU Aqua og se på det marine dyreliv, der findes der. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det er min bedre.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Some rather unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Gravity.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Jeg befinder mig på Torkel Gissel Nielsens kontor på DTU Aqua. Og kontoret her vidner om en lang og oplevelsesrig forskningskarriere. Der er små forsøg med vandplanter i vindueskarmen og en planche med billeder fra hele verden. På mange af billederne indgår der skibe, redningsveste og forskellige vandbeholdere. Og Torkels solbrune hud på billederne vidner om, at han har opholdt sig rigtig meget på havet.
Det ser meget spændende ud med den der planche der med alle de der
billeder. Det er en meget gammel en, men det er sådan et feltarbejde fra alle mulige corners of the world.
Jamen, det vidner helt klart om, du har været vidt omkring.
Det kan du så i den grad.
Torkel har i årtier undersøgt det mikrobielle liv i de frie vandmasser i verdens have. For tiden sejler han særlig rundt i det arktiske ved Diskobugten i Grønland og ud fra Ghanas kyst i Vestafrika. Han kortlægger det mikrobielle vandmiljø på de forskellige breddegrader og følger de forandringer, der sker. Og så laver han eksperimenter for at undersøge vandmiljøets respons på forurening og klimaforandringer. I hjørnet bag Torkels computer tårner en utrolig smuk, langhalset fugl op over skærmen.
Den er 100 år gammel, var skudt i. Det er sådan en sekretær, der er meget, meget sjældent, og den er alt muligt. Men den er fra 1890.
Det er virkelig flot.
Ja, meget.
En sekretær, hvor lever de hen?
Sydafrika, Øst- og Sydafrika.
Okay.
Det er sådan en slangefalk. Den har sådan en lang ben, så kan den fange slange.
Okay.
Jeg købte den sammen med min PUD-marked. Vi har faktisk haft den som delebarn eller sådan noget. Men det er gået lidt i hårdknude.
Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja. Jeg hedder Torkel Gissel Nielsen, og jeg er professor her på DTU Aqua i biologisk oceanografi. Og biologisk oceanografi, det er koblingen mellem fysik, kemi og biologi i havet. Og det arbejder jeg med på sådan en global skala. Jeg prøver at forstå, hvordan fødekæderne i havet fungerer fra Arktis til troperne, og hvordan de fødekæder så bliver påvirket af de forskellige naturlige og menneskeskabte stressere, som de oplever. Det er sådan kernen i mit forskningsområde, eller min forskningsgruppes område.
Hvad startede med at motivere dig til at forske i økosystemer i havet?
Altså, jeg har altid helt fra barnsben været meget interesseret i naturen og prøve at finde ud af, hvad der var nede i jorden og hvad der var nede i vandet og fanget hæletusser og fisk og interesserede mig for naturvidenskab i det hele taget. Og så startede jeg med at læse biologi og var egentlig bare interesseret i rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Men så da jeg skulle til at lave speciale, så mødte jeg nogen, som kiggede på effekter af næringssalt i søer.
Næringssalte er næringsstoffer som kvælstof og fosfor, der er opløst i havet. Plantevæksten er afhængig af næringssaltene i havet. Planktonalgerne lever og vokser og formerer sig på baggrund af den energi, deres fotosyntese leverer. Og forudsætningerne for fotosyntesen kan ske af lys, kuldioxid og næringsstoffer. Især kvælstof og fosfor. Og da mængden af lys og kuldioxid er stort set uændret fra år til år, så er det mængden af næringssaltene, der styrer planktonalgernes produktion og dermed hele opbygningen af biomasse i økosystemet. Hvis der derfor tilføres store mængder af f.eks. kvælstof fra landbruget, så kan det forårsage en øget planktonalgevækst. Og sådan en planktonalgevækst har en række alvorlige følger for havmiljøet. For eksempel overforbrug af ilt ved bunden.
Og det blev meget fanget af de her processer, hvordan når der kom næringssalt i søerne, at de så blev algerne begyndt at vokse, hvordan de så påvirkede fødekæderne og fiskeriet i søerne osv. Så det var ligesom min indgang til den akvatiske biologi. Og så da jeg skulle til at lave PhD, så begyndte jeg så at arbejde med de tilsvarende processer i havet, hvordan planktonproduktion varierer tid og rum.
Noget af det, du har undersøgt i din doktorafhandling, som du har sendt til mig, det er det der med det mikrobielle fødenet. Hvorfor er det særlig interessant?
Altså, da jeg startede med at lave PhD, der var ligesom to skoler. Der var nogen, der arbejdede med de store dele af havets fødekæde, altså de store alger og vandlopperne, dem der fiskelarverne spiser, som ligesom bliver til fiskeproduktion. Men nogenlunde samtidig med det, der var nogen, der fandt ud af, at der også var rigtig mange bakterier og små mikrober i havet, som man faktisk havde overset rigtig meget. Så det jeg gjorde, da jeg startede på min PhD, det var at begynde at undersøge de her ting samtidig. Både kigge, hvad der var af de her klassiske daphnier og vandlopper i vandet, men også se, hvad der var af mikrober. Og det viser sig, det er jo, at de her mikrodyr, det ved man jo nu, de betyder langt, langt, langt mere, både i forhold til omsætning og omsætning af primærproduktionen, og også som føde for andre dyr, end de store, man kan se umiddelbart gør.
Inden for de sidste 50 år er man blevet klar over, at bakterier og virus spiller en kæmpe stor rolle for økosystemerne. Og danner grundlag for hele fødekæden. Og det er den forskning, Torkel har været en stor del af. Bakterier lever af det opløste organiske stof, som tabes af planktonalger i havet. Små farveløse flagellater, der har små flageller ligesom sædceller, hvilket gør dem i stand til at svømme, æder så bakterierne og bliver selv et af vandlopperne, som ædes af fiskelarverne. På den måde bliver det opløste, tabte organiske stof fra planktonalgerne optaget i fiskelarverne.
Så den der parallel, jeg har arbejdet med hele vejen, prøver at se, hvilke betingelser bliver havets produktion af mikroalger, bliver de til fisk, det vil sige, at de skal spise af nogle små krebsdyr, køre op i fiskeproduktion, og under hvilke betingelser bliver det mere til sådan mikrobiel omsat, det bliver omsat af bakterier og bliver remineraliseret i vandet. De to dele af fødekæden er det, jeg har arbejdet med i forskellige sammensætninger siden da, stort set.
Det her mikrobielle miljø påvirkes af en række faktorer, som f.eks. temperaturstigninger, tilførsel af næringssalte som kvælstof og fosfor, og alle mulige forskellige typer af forurening. Og det er netop, hvordan det her mikrobielle miljø påvirkes af de her forskellige faktorer, som Torkel har undersøgt, både fra skibe ude på de syv verdenshave og nede i kælderen under DTU Aqua.
Vi kan godt gå ned og kigge.
Altså, hvis du har et eller andet, du synes, der...
Jeg kan vise dig nogle vand deroppe.
Det vil jeg gerne se.
Det kan du se. Helt generelt, så er der sådan nogle kedelige kontor ovenpå, og så er der laboratorier nede i kælderen.
Okay, så det er nede i kælderen, det sjove sker.
Eller ude i verden.
Ja. Så er du for det meste ude i verden, eller
ja,
er du...
Ja.
Okay.
Jeg er ude... tidligere var jeg... Jeg var måske ude to en halv måned. To måneder om året.
Okay. Okay.
Typisk en tre uger, tre uger. Tidligere var jeg mere ude, men... Jeg har en masse undervisning, og noget af det, vi gør meget nu, det er for eksempel, når vi er i Afrika, så tager vi ned og sætter noget i gang, ikke? Og arbejder om røven ud af bukserne i 14 dage, og så er der nogen, der enten, der bliver tit nogle danske studenter, der bliver dernede, og så arbejder de videre, ikke?
Ja.
Så. Hallo.
Nede i kælderen laves forsøg på en masse små og store marine organismer. Mest nogen, der er meget små.
Ja, princippet er jo, synes jeg også, vi har jo ligesom en, vi har en fødekæde her, kan man sige.
Rummet, vi står i, er prydet af poser med væske i forskellige farver og alle mulige forskellige vandbeholdere og måleglas.
Det her, det er simpelthen, hvad hedder det, foderalger, ikke? Det er den første del af fødekæden, ikke? Så det svarer til primærproduktionen, ikke? Det er planktonalgerne, dem, de vokser her. Og så har vi nogle...
De vokser i de her poser her?
Ja, det er bare lys, og så får de og næringssalte og vand. Og de laver så biomasse, ikke?
Er det dem, der så giver det der sådan lidt...
Det er dem, der er røde.
Det er dem, der er røde.
Vi har
røde
pigment, okay. Dem bruger vi så til at fodre de dyr, vi har med, ikke? Så vi har simpelthen sådan en kunstig fødekæde nærmest. Vi har nogle vandlopper, og vi har nogle muslinger, hvor vi så kan bruge det her som foder. Så vi kan lave sådan en fødekæde i laboratoriet, det vil sige, at vi kan have en vandlop eller en musling i et glas eller et akvarium, og så kan vi fodre dem med de her alger, og så kan vi se, hvordan de spiser og skider og trækker vejret og så videre, og så kan vi manipulere det med temperatur eller gift eller plastik eller hvad vi har lyst til at sætte til, og så se, hvordan det påvirker de her basale fødekæderater. Og det er typisk den måde, vi arbejder på. Så vi har altid to typer alger kørende, ikke? Og det er det, vores studenter arbejder med, og det er også det, vi bruger til at fodre vores kultur med.
Okay. Og hvad er forskellen på de to forskellige typer alger?
Jamen, det ene, det er en kiselalge. Den har sådan en kiselskelet, og det er sådan nogle, der typisk er i danske farvand i tidlig forår. Og det andet, det er en sådan flagellat, altså noget mindre, uden en kiselskal, og så bare med sådan en lille flagel. Den bliver nærmest en lille sædcelle, den kan svømme rundt meget lille på 8 my. Og det er sådan to eksempler, og det er nogen, vi ved af erfaring, at det er gode foderalger. Så det er bare nogen, vi bruger. Hvis man går ud i naturen, er der mange, mange, mange flere, mange forskellige størrelser, mange forskellige taksonomiske grupper, ikke? Men dem her har vi brugt i mange år, og det fungerer.
Og hvor har I så de dyr i foder?
Dem har vi her. Inde. Do you have a copy pot under a microscope? Do you may have a chance to see?
Oh, not now. I will have in a minute.
In a minute, okay.
Inden vi går videre til det næste led i denne her kunstige fødekæde, som befinder sig her i kælderen under DTU Aqua, så skal vi lige vide lidt mere om, hvordan man undersøger, hvordan fødekæden påvirkes af forskellige faktorer. For hvis man skal have en forståelse for, hvordan det mikrobielle miljø påvirkes af ændringer af havet, så er det ikke nok at undersøge én ændring ad gangen. Altså kun hæve temperaturen, eller kun tilføre én type forurening.
Vi har både de her klimaændringer, men så er der jo også en masse afledte effekter. Der er olie, og der er kviksøl, og der er en masse kemi, der kommer ud i vandet. Og noget af det, vi er interesseret i, det er, at det her med netop cocktail-effekten, og det betyder, at 1 plus 1, det er ikke nødvendigvis 2. Så hvis du har 2 stressere, kan det give meget, meget, meget kraftigere effekt. Og det er noget af det, vi arbejder meget med i Ghana, at prøve at se, hvordan en svag temperaturstigning sammen med en olieforurening, det har en meget, meget, meget kraftig effekt på planktonfødekæderne. Og det kigger vi også på i Grønland, og de her cocktail-effekter af olie og tungmetaller og klimaændringer. Ikke? Og det har nogle massive påvirkninger på de her fødekæder. Ikke? Og meget, meget værre end enkelteffekterne. Ikke? Og det er jo som virkeligheden er. Det er jo typisk, det er jo sådan meget laboratorieting, man går ind, og så laver man forsøg, og så bare varierer man én ting. Men i virkeligheden, så er der jo rigtig, rigtig mange ting. Der er olie, der er kviksøl, der er spildevand, der er temperatur, der er ændringer i saltholdigheden, fordi det regner mere hissigt på nogle tidspunkter. Så er der masse ting, der ændrer sig, så det kan være rigtig, rigtig svært at forudsige, hvad der sker. Ikke? Og det kan gå meget, meget værre, end man tror, bare ved at kigge på dem enkeltvis. Så det prøver vi at lave kontrolleret forsøg med begge steder. Ikke?
Cocktail-effekten er det, at et miljø bliver udsat for flere forskellige faktorer på én gang. For eksempel en temperaturstigning plus et olielæk fra et stort skib, plus tilførsel af kemikalier fra for eksempel tøjindustrien, der bliver lukket ud i nærmeste flod og dermed fortsætter direkte ud i det marine mikrobielle miljø. Inden vi skal høre mere om Torkels spændende arbejde i Ghana og i Grønland, så skal vi tilbage til laboratoriet og se på det næste led i denne her kunstige fødekæde. Det led, der kommer efter de små kiselalger og flagellater.
Det er så vandlopper, ikke?
Det er vandlopper, der er de her hvide spande her.
Ja, og de bliver så fodret med de alger der, men de er altså bitte mikrosmå. De er en millimeter store.
Okay.
Ja, do you have a sample here?
Yeah, this is from Phil. This is from today.
Can you take some? Can you show us some? Sure.
Where is it from?
Øresund.
Øresund.
Skovs hovedhavn.
Yeah.
Prøv at kigge op mod lyset. Den var over.
It's really clean, sample.
Oh, there's a lot.
Yeah, yeah, there is a lot.
Der er rigtig mange der. Den er helt fyldt med...
I just took from the harbor and I'm gonna sort the species that I want. I'm looking, I'm just filtering just to concentrate it and look in microscope, take the sample, the species I want, and I'm gonna carry out some experiments about acclimation or to temperature of these copper pots, about the capacity that they have for adapting to temperature.
Okay.
Ja, så det er sådan en typisk forsøg. Ikke? Så sidder han og piller, der er jo 4-5 arter, der er ikke så mange mere. Men så går de sådan ned i sådan en balje her, så kan man variere temperaturen herude. Ikke? Og så kigger han på, hvor meget de skider, og hvor meget de lægger æg, og, ja, og hvordan de har det. Stort set alle kendte fiskearter, deres yngel lever af vandlopper. Så vandlopper, det er derfor, vi kigger meget på vandlopper også i havet. Vandlopper, det er ligesom nøglen til fiskeproduktion. Ikke?
Ja. Okay.
Så det vi er interesseret i, også når vi er ude i verden, det er meget at finde ud af, hvilke forhold er der høj produktion af vandlopper, det vil sige, at der er potentiale også til at være høj fiskeproduktion. Alle de her mikrobielle processer med ciliater og bakterier osv., det er meget mere, meget længere fødekæde, og der bliver en masse energi brændt af i den fødekæde, og fiskene kan kun spise de her lidt større planktondyr, altså vandlopper. Ikke? Så de skal op og have en vis størrelse, før det kan køre ind i fødekæden. Men der, hvor der er alger, som bliver direkte spist af vandlopper, det er en meget kort fødekæde, og der bliver meget energi bragt op til fiskeniveauet. Ikke? Så det er det, der er interessant.
Men i forhold til, altså en ting er mængden, men hvad med diversiteten i forskellige arter af vandlopper?
Der er kolossal diversitet, ikke?
Men har det en betydning for fiskene?
Meget. Altså dem, vi arbejder med i Grønland, det er meget sådan nogle, der er virkelig, virkelig fede. Og det er dem, der akkumulerer den fedt, som hele fødekæden, også mennesker i gamle dage, var afhængige af for at komme gennem vinteren. Så det er virkelig afgørende, hvad det er for nogle vandlopper. De ligner overordnet set hinanden, men mange af de arktiske former, de har jo også masse fedt, fordi de skal komme gennem vinteren. Der er kun produktion i en ret kort periode. Det vil sige, kommer de op og spiser algerne, vandlopperne spiser algerne, og så fylder de sig med fedt, og så går de strengt til ned på bunden og overvinter. Men de der tykke vandlopper er meget, meget vigtige føde for masser af fisk og fugle og valer osv. Og mange af dem, vi har her i danske kystnære farvand, de er ikke særlig fede. Der skal vi ud i Nordsøen, for at vi får de er rigtig fede. Ikke? Men vi kan prøve at gå ind og se dem, man har, så kan vi se, hvad det er. Men ideen er, så har vi med de her baljer, og der går en art i hver, og dem har vi, nogle af dem har vi haft i, tror sgu, nogle af dem har vi haft i 40 år, ikke? Så det er sådan, ligesom en laboratorierotte, ikke? Og så nu, dem han tager nu, han går ud og henter nogle nye nogen, fordi når de går så lang tid, de har en generationstid på en måned, det vil sige, at det er ikke sikkert, at de fungerer, ligesom de gør ude i naturen stadigvæk. Så han tager nogle helt nye ind, og så prøver at se, hvordan de fungerer. Specielt, når man skal kigge på sådan noget som klimaændringer. De har jo været her under fuldstændig konstante forhold i, altså hundredvis af generation. Altså sådan nogle naturlige tilpasninger kan være røget ud. Ikke?
Mm.
Altså det, man har herovre, det man har så taget direkte ind, og de er jo lige kommet fra vinteren og vant til noget fluktuationer i temperaturen. Så det er en meget god måde at være sikker på, at det også afspejler virkeligheden. Ikke?
Ja.
Du vil have et showcase, eller hvad kan du
wow. De er helt gennemsigtige.
Ja, normally.
No.
If they eat, they're kind of full of something greenish or reddish.
I laboratoriet bruges de her friske mikroorganismer fra Øresund til at undersøge, hvordan miljøet reagerer på ændringer. Og der er sket en del ændringer i havet i Torkels tid som marinebiolog.
Nu har du alligevel været i det her game her i nogle år. Har du oplevet, at der er sket nogle ændringer i økosystemerne i verdenshavene?
En af udfordringerne med at se ændringerne i verdenshavene, og det er jo super vigtigt nu, fordi nu ved man og har dokumenteret, at der sker noget med klimaet. Vi ved, at der bliver mindre is, og man har rigtig gode måleserier af vand og havtemperatur og saltholdigheden i havet. Problemet er, at når vi kommer til biologien, så er det meget sjældent. Det er meget mere tidskrævende at lave tidsserier i biologi. Så mange af de, hvor man gerne vil forstå, hvad der sker i havet, når det bliver varmere for eksempel, så mangler man de her baseline-studier fra før det rigtig begyndte at blive varmt. Men et af de steder, hvor vi virkelig kan se, at der er sket nogle ændringer, det er der, hvor vi arbejder på vestkysten af Grønland. Der har vi taget de samme prøver hver år i næsten 30 år. Der kan man simpelthen se, at der er sket et skred i fødekæderne. De fødekæder, der findes der i Diskobugten på Vestgrønland, hvor vi arbejder i dag, nu, de er kommet sydfra. Det vil sige, at i løbet af 30 år, der er de arktiske arter rykket mere nordpå, og de sydlige arter rykket ind i Diskobugten. De ligner hinanden meget, de her vandler, hvor vi taler om, men de sydfra kommende har lidt mindre fedt, og fødekæden er faktisk blevet ændret på grund af isdækket er ændret, og temperaturen er blevet varmere blandt andet. Så i de her 30 år, vi har arbejdet deroppe, der er sket nogle ændringer i basis af fødekæden.
Hvordan har fødekæden ændret sig?
Fødekæden har ændret sig på den måde, at da vi startede med at arbejde deroppe i starten af 90'erne, der var, når det var vinter der i Diskobugten, så var der næsten 2 meter tyk is, eller i hvert fald 1,5 meter tyk is over hele bugten i næsten 6 måneder. Det vil sige, at når solen kom op om foråret, så var der stadigvæk is. Det vil sige, at der kom ikke lys ned i vandet, så gik der faktisk helt hen til maj eller midten af maj, før isen brød op, og så kom lyset ned i vandet, og når lysen kommer ned i vandet, så begynder planktonet at vågne og vokse, og så kommer de her zooplanktondyr, altså krebsdyrene, og spiser algerne, og så er der føde til fiskelarverne. I dag, eller inden for de sidste 10 år, der er faktisk år, hvor der overhovedet ikke er is om vinteren i Diskobugten. Så vi er gået fra en situation, hvor man har haft meget forudsigeligt tyk is i Diskobugten, til en situation nu, hvor der er år, hvor der slet ikke er is. Og man kan sige, at de år, hvor der ikke er is, der kommer der lys i havet, lige så snart solen står op. Det vil sige, allerede midt i februar kommer der lys i havet. Og det vil sige, at der er masse ting med timingen, der er ændret. Det vil sige, i gamle dage, eller for 25 år siden, der kunne algerne først begynde at vokse, når isen brød op. Men i dag kan de så teoretisk set begynde at vokse, lige så snart solen står op. Og det vil sige, at produktionen i havet starter måske 1,5-2 måneder tidligere end for 30 år siden. Og så kan man sige, betyder det noget som helst? Det gør det. Det betyder temmelig meget. For mange af de dyr, som lever af de alger, der starter, når solen står op, de skal jo være der. Timingen i systemet kan godt blive brudt. Det vil sige, at hvis algerne vokser op, og der ikke er nogen krebsdyr til at spise det, så falder algerne ned på bunden, og der bliver det så spist af muslinger. Det er ikke, fordi de går til spilde, men det er nogle andre fødekæder, der får den energi. Så der sker sådan nogle grundlæggende strukturelle ændringer i bunden af fødekæden i de her arktiske økosystemer. Det har vi arbejdet rigtig meget med, og det arbejder vi med stadigvæk.
Udover de her undersøgelser, du er med til at lave heroppe i Diskobugten, så har I også nogle projekter nede ved den afrikanske kyst.
Jamen, det er lidt den samme idé, at netop også igen, når man snakker klimaændringer, så er der jo enormt fokus på Arktis, fordi Arktis det er det område, hvor klimaet ændres hurtigst, altså hvor temperaturen stiger hurtigst. Men man kan sige, at der vandet bliver også varmere i troperne, og sådan rent globalt set, så bor 90% af menneskerne, den globale befolkning, de bor omkring ækvator, og de havområder omkring ækvator, de bliver virkelig påvirket. Det kan godt være, at temperaturen ikke stiger så meget, men udgangspunktet i troperne, det er meget, meget højt. Havtemperaturen der ved kysten er måske 30 grader, stiger den bare 2 eller 3 grader, så kommer man op på en temperatur, som er så høj, at nogle organismer simpelthen dør, fordi deres enzymprocesser går i stykker. Hvis man tager til Diskobugten, hvor vi arbejder, der er vandtemperaturen måske 3-4 grader, og de dyr, der er der, de kan faktisk godt tåle at blive varme 10-15 grader op. Det dør de ikke af. Men det gør det i troperne.
Når temperaturen stiger globalt, så stiger den mere i Arktis end ved ækvator. Hvis for eksempel temperaturen stiger globalt med bare 2 grader, som er målet for Paris-aftalen, så vil temperaturen stige med ca. 6 grader i Arktis. Fra 1971 til 2017, det er lufttemperaturen i Arktis i gennemsnit 2,7 grader. Det er 2,4 gange så meget som temperaturstigningerne på resten af den nordlige halvkugle. Det skyldes, at mange af de forandringer, temperaturstigningerne medfører, er selvforstærkende i Arktis. For eksempel reflekterer isen solens stråler. Og når der forsvinder snedække og havis, så optager jorden og havet mere varme, og det får luft- og havtemperaturen til at stige endnu mere. Ved ækvator stiger temperaturen ikke lige så meget. Til gengæld kan en lille temperaturstigning have fatale konsekvenser for nogle af de marine organismer. Simpelthen fordi vandet bliver så varmt, at deres proteiner kollapser. I Arktis har Torkel kunne følge udviklingen i de marine økosystemer. Men i det globale syd, som f.eks. Vestafrika, ved man endnu ikke ret meget om de marine økosystemer.
Forskning er jo meget skævvredet på den måde. Meget forskning er jo gjort der, hvor vi er, altså i Vesteuropa, Nordamerika, omkring Australien og det sydlige Sydamerika, omkring Argentina. Men der, hvor folk bor faktisk, der er meget lidt viden om de her processer, vi arbejder med. i troperne, fordi at folk faktisk har arbejdet mest i deres egen baghave. Så vi har ikke de der basisstudier i troperne. Så noget af det, vi gør i Ghana, hvor der vi arbejder nu, det er at prøve at beskrive fødekæderne helt basalt, så man har et udgangspunkt i forhold til at detektere klimaændringer. Men så gør vi så det, at vi i laboratoriet laver forsøg, så tager vi plankterne ind i nogle containere, vi har etableret på det, vores samarbejdsuniversitet dernede, og så kan vi så varme vandet op i de her containere, og så kan vi lave forsøg med at se, hvad vil der ske, hvis det bare bliver 2 grader varmere. I forhold til, hvor mange mennesker, der bor der, så er der meget lidt viden om de her havområder, som selvfølgelig også er vigtige i forhold til at brødføde de folk, der bor der. Ikke? Så det er sådan set ideen med meget af det, jeg har lavet de sidste mange år, det er jo sådan set, at jeg undersøger præcis de samme processer, og så rykker jeg mig for eksempel fra Danmark til Grønland, eller Danmark til Middelhavet, Middelhavet til troperne. Det vil sige, teoretisk set, så er det lidt, hvor jeg bare ændrer temperaturen. Der er selvfølgelig andre ting, der ændrer sig også, men de her forskelle og ligheder, man ser i de her fødekæder, det giver jo også en viden om, hvordan fødekæderne kan udvikle sig i fremtiden. For de fødekæder, for eksempel, der er i den engelske kanal i dag, dem kan man forestille sig, om nogle år, så rykker de op i Nordsøen, fordi de bliver varmere. Generelt så rykker organismerne selvfølgelig nordpå, når vandet bliver varmere. Det vil sige, at de fødekæder, vi har her i dag, de bliver delvist erstattet af noget, der kommer sydfra. Ikke? Så hvis man har en viden om, hvordan de her systemer fungerer i forhold til havtemperatur og de der næringssaltsforhold, der er på sådan en skala der, så kan man få en forståelse af det. Og så det, vi så typisk gør de forskellige steder, det er, så går vi ud i Grønland, hvis det er diskobuksen, tager vi prøver ind i nogle container, og så ændrer vi temperaturen en lille bit smule, så vi laver sådan en kunstig forsøg med global opvarmning og se, hvad sker der så? Vokser de hurtigere, eller dør de, eller prøver at forstå de her envelopes, ikke?
Okay, men i forhold til det her med, at generelt så rykker arterne bare længere nordpå, når det bliver varmere, er det et problem i sig selv?
Det hedder, man kalder for en tropificering. Dem nede fra ekvator, de vokser så også. Enten rykker de nordpå, eller så rykker de dybere ned i vandet. Så man kan sige, der hvor vi er i Ghana for eksempel, der lever de jo af kystfiskeri, altså på lavt vand. Ikke? Så hvis organismerne rykker ud på dybt vand, så kan de simpelthen ikke fange dem. Men strengt taget sådan, i forhold til fiskeressourcer, så er det måske ikke nødvendigt et problem, de flytter sig bare. Og det kan man sige, hvis man har en stor båd og kan flytte sig, så er det ligegyldigt. Men hvis du lever i et område, hvor du lever af fisk i en kano, og alle fiskene har flyttet sig 2.000 km op ad en kyst, så er det jo et kæmpe problem.
Snakker I så også med nogle af de her lokale fiskere, både Grønland og i Ghana, og fortæller de, at de har set en ændring i...
Så i Grønland er der jo meget sådan lokal viden om, hvad der sker. De har en super god forståelse, ikke nedskrevet, men de kan jo huske, hvornår isen er dårlig, og de har masser af idéer til, hvorfor fiskeriet ændrer sig, og de har en god fornemmelse af klimaændringer, og er selvfølgelig også bekymret for det. Og man kan jo se i Afrika, der i Ghana, der er jo også en stor bekymring. Men altså, der har de ikke rigtig noget alternativ. Altså, der kan de bare blive med at fiske, selvom der ikke er nogen fisk. Der er ikke noget... Det er det, de lever af.
Men oplever de, at der er sket en reduktion i...
Kæmpe reduktion, men det er så ikke styret. I Ghana, der er det også styret af, der er måske også en meget stor del af overfiskning. Ikke?
Fiskeri har en kæmpe betydning for den ghanesiske befolkning, hvor fisk er den største kilde til protein. Men de senere år har fiskerne fået sværere og sværere ved at fange noget. Overfiskeriet skyldes blandt andet ulovlig fiskeri, hvor 37% af de fisk, der bliver fanget i Vestafrika, fanges ulovligt af blandt andet store kinesiske trawlere. Og udover det her ulovlige fiskeri gør, at den lokale befolkning mister både profit og adgang til billige fisk, så gør det også, at flere fiskearter er ved at forsvinde fuldstændig fra farvandene. En anden grund til tilbagegangen i fiskebestanden er ændringer i monsunen.
Og når der er monsun, så bliver der en masse blæst, og så bliver der en masse næringssalt, der bliver blandet op i havet, og så kommer der masser af produktion. Og det ser ud som om, at inden for de sidste 20-25 år, der er det ændret sig fra, at der var 2 sådan ret distinkte monsuner, hvor der var masser af produktion og masser af fiskeyngel, til de ligesom er flyttet sammen, så nu er der kun én. Så er der sådan nogle helt grundlæggende strukturer i havmiljøet, der har ændret sig. Ikke? Og det kræver jo, at man kan tilpasse sig. Ikke?
Jo, og det der med, at der så kun lige pludselig er én monsun, er det udelukkende på grund af klimaforandringer?
Det er i hvert fald nogle klimaændringer. Jeg ved ikke, om det er en opvarmning. Det kan også være nogle ændringer i havstrømmen. Det ved vi ikke 100% endnu, vi sidder og kigger på data. Men der er sket de her ting, ikke, som er grundlæggende forskellige. Det er jo ligesom deres hovedsvinger i deres årstider, der man har nogle perioder, hvor der ikke er monsun, og så nogle perioder, der er monsun. Det svarer jo til efteråret og foråret forsvandt i vores, ikke? At der er nogle perioder, som du har levet efter og dyrket afgrøder og fisket efter i generationer lige pludselig er de flyttet sammen, så der er nogle ting, der ændrer sig, ikke? Grundlæggende. Ikke?
De forsøg, I laver ude, når I er ude i verden, eller hvad man skal sige. Hvordan laver I de forsøg? Sejler I så rundt, både op ved Grønland
altså
og
det, vi gør i Ghana, der laver vi forsøg i nogle container. Vi har samarbejdet med University of Cape Coast. Der har vi etableret nogle containerløsninger. Vi har lavet nogle laboratorier i nogle container, som fungerer ligesom dem, vi har her, hvor der er køling på. Og så tager vi ud i nogle små kanoer og henter vand, og så tager vi vandet ind. Der er ikke nogen forskningsskib der, det er simpelthen bare, eller det er nogle store kanoer, der kan være 12 mand i. Ikke? Så tager vi vandet. Vi måler nogle ting, når vi sejler ud, der måler vi sådan nogle standard ting, man kan måle ombord. Ikke? Hvordan er temperaturen, og hvordan er saltholdigheden i vandet, og tager nogle prøver. Men alt det tager vi så hjem og kigger på i laboratoriet. Og så laver vi nogle andre typer forsøg, hvor vi netop tager vandprøver, store mængder af vand, og så sætter vi dem op i nogle akvarier og sætter lys på og laver forsøg med ændrede temperaturer og ændrede mængder af forurening, vi tilsætter. Og så fylder vi ligesom sådan et akvarium over 2 uger og ser, hvordan påvirker det så væksten af de forskellige organismer. Og det er lidt det samme, vi gør i Grønland. Og så har vi nogle andre typer projekter, hvor vi arbejder på store forskningsskibe, ikke? Hvor man er på skibet hele tiden. Men det, vi laver i Grønland, er lidt samme idé. Meget af det er, at vi sejler ud med en lille båd, måler noget ude, dybdefordeling af salt og temperatur, så tager vi vandprøver og tager det med hjem og arbejder med dem i laboratoriet, hvor vi så kan manipulere med forskellige ting.
Vi skal tilbage i kælderen og se på det tredje led i den kunstige fødekæde. Nemlig de dyr, der lever af vandlopperne. Og vi skal se på nogle af de farer, der lurer her, i forhold til ændringer i denne her del af fødekæden.
Ja, altså, vi skal vise nogle fisk herinde.
Okay, jeg har også fisk.
Det har vi også.
Hej.
Magnus, han arbejder med et med dræberkobler, ikke?
Dræberkobler?
Jo. Hvis vi er heldige.
Altså dræbergobler?
Der er sådan invasive gobler. En vandmand, der er kommet herover fra Sortehavet eller fra USA, som okay. Så bredt sig. Du kan jo lige fortælle, hvad du laver. Har du 2 sønner?
Ja,
du går og snakker med nogen mand, så kan jeg lige fortælle, hvad du laver.
Vi laver forskellige ting. Blandt andet kigger vi på, om hundestallerne de spiser de her invasive dræbergobler. Lige nu kigger vi på, om gobler og fisk henholdsvis reagerer forskelligt på lave ildkoncentrationer. Der kommer mindre ild i Østersøen, og derfor vil vi gerne vide, når de her to arter, de her to typer dyr, konkurrerer, hvem der klarer sig bedst, når nu ilden forsvinder. Det ser ud som, at goblerne vinder.
Oh, nej.
Men vi vil rigtig gerne have tal på hundestejlerne også, så det er det, vi laver de næste par uger her.
Vil det så sige, at vi i fremtiden kommer til at have sådan en hav fyldt med gobler og ikke så meget andet?
Det er den værste frygt, men det håber vi ikke.
Invasive arter, som f.eks. de her dræbergobler, er en anden problematik, der er forbundet med klimaforandringerne. For når temperaturstigningerne får arterne til at flytte sig rundt til nye farvande, så sker det, at de ender steder, hvor de ikke har naturlige fjender. Og så kan de vokse til kæmpe store populationer og udkonkurrere nogle af de arter, der ellers forekommer naturligt i området. Dræbergoblerne her kan risikere at udkonkurrere de eksisterende fiskearter ved at spise de vandlopper, som ellers er føde for fiskens yngel. Ofte vil invasive arter genfinde et leje i de nye omgivelser. Måske fordi andre arter, der kan leve af den invasive art, vil vokse i antal, fordi der nu er mere at leve af. Eller fordi andre arter opdager, at de kan spise den invasive art. Og så opstår der en predator-prey-balance, der holder bestanden nede. Og det er en af de ting, som Magnus Andreasen undersøger.
For, som jeg nævnte, det er vandlopperne rigtig vigtige for fiskeynglen, men hvis goblerne æder maden til fiskeynglen, så kan det have implikationer hele vejen op i fødekæden. Ikke? Og det er det, man ser nogle steder. Ikke? I nogle af fjordsystemerne, der æder goblerne også fiskeynglen. Ikke dræber goblerne, men nogle af de andre gobler. Ikke? Så gobler er lidt en problemstilling der. Ikke? Så vandmænd og brandmænd er jo naturligt forekommende, men de her, de er bare all over the place også. Altså Miniopsis, den der dræber gobler. Ikke?
Okay.
Og der er ikke så meget at gøre ved den. Man kan ikke få den ind igen.
Nej.
De har helt klart en indflydelse, og de har ikke været der før. Ikke? Så det er sådan en ny aktør i fødekæderne, så man ved ikke helt, hvordan det ender. Hvad kan vi mere, mister?
Det ved jeg ikke.
Ja, det vil sige, at alger, så har vi vandlopperne der. De der drenge, de arbejder med vandlopper, han arbejder så med fisk og den problematik. Så. Nej, men det er mere sådan set principperne i det, ikke?
Jo.
Det var meget typisk den måde, jeg har sejlet rigtig meget. Jeg har sejlet i 3-4 år sammenlagt, ikke? Så man typisk er ude at sejle, og så får man nogle idéer, mens man sejler. Problemet er, når man sejler på en båd, så får man jo netop sådan nogle nedslag, ikke? Det er ikke, man håber på, at man måler nogle bestemte steder, men det er aldrig helt præcis, som man håber på, og det er tit svært at bevise de der sammenhæng, som jeg nævner, hvordan vandet betinger produktionsforholdene, og så kan man netop lave, teste nogle ting, når man så kommer hjem i laboratoriet. Og noget af det, vi laver her, er præcis at teste de der forskellige sammenhænge, som vi ser ude i naturen, ikke?
Men der er vel også, altså der kan vel også være nogle bias her, fordi det jo er meget langt fra naturen.
Præcis.
Det kan være nogle ting, man slet ikke har tænkt med, som
præcis
viser sig at have en stor betydning.
Nej, den helt store forskel her, det er, at her der arbejder vi jo typisk med sådan nogle, en vandlopper og en alge, men ude i naturen, der har du jo, altså selv i vores farvand, der har du måske, hvis du tager en vandprøve, så er der måske 150 arter alger, og der er så 20 arter vandlopper, ikke? Så det er jo sindssygt komplekst, den ene ned den anden og sådan noget, ikke? Så i virkeligheden er det meget mere komplekst, men det, at vi så kan gøre, er jo lige at vise nogle af sammenhængen, ikke? Og så er der en hel masse folk, der arbejder med matematiske modeller, så når man så har beskrevet de her sammenhænge, de enkelte elementer, så kan man så sætte dem sammen og lave en masse matematisk fiksfakserier, hvor man så kan simulere nogle af de her ting. Vi har en meget, meget stor gruppe, der arbejder med netop sådan planktonmodeller også, ikke? Hvor man prøver at finde nogle træk, som er vigtige, fordi man kan ikke opløse den diversitet, der er. Der er simpelthen alt for mange alger og dyr i det hele taget, ikke? Så man skal finde nogle sådan type eksempler, typisk i forhold til deres fysiologi og størrelse, så arbejder man med dem, ikke? Så er vi back on track.
Yes.
Vi har taget elevatoren op fra kælderen med den kunstige fødekæde, og er nu tilbage ved udgangspunktet, professor Torkel Gissel Nielsens kontor. Målet med denne her episode var at give et lidt bredt indblik i, hvordan man forsker i marinebiologi, og en forståelse af, at det er en lidt mere piratagtig tilværelse, end man lige går og tror, det her med at forske i de syv verdenshave. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har ris og ros og forslag til opgraderinger og nye emner, så skriv endelig til mig. Kontaktoplysninger kan findes på lydendevidenskab.dk. Podcasten Lyden af Videnskab er støttet af Novo Nordisk Fonden og tilrettelagt, skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Musikken er lavet af Hjalte Bisted Hjort og grafisk design af Sara Laub. Og hvis du kan lide den her podcast, må du meget gerne dele den vidt og bredt. For så kan jeg lave meget mere af samme skuffe. Og husk at abonnere og få meget mere viden.